Нобелеўская прэмія для Абамы была памылкай, лічыць кардынал Оскар Радрыгес Мардьяга. Перад выбарам кандыдату прэзідэнта меў цікавае бачанне і абяцанні, але нічога не змянілася і расчараваны ў ім. «Гэта проста параза», – сказаў лацінаамерыканскі іерарх у інтэрв'ю штотыднёвіку «Фамілія Крыстіяна». Падчас нядаўняй сустрэчы Caritas Internationalis у Рыме ён быў паўторна абраны прэзідэнтам гэтай арганізацыі. Кардынал часта браў удзел адамі апостальскай сталіцы ў пасяджэннях Міжнароднага валютнага фонду і Сусветнага банка. Гаворачы аб паразе Абамы, іерарх прыводзіць прыклад незаконнага абароту наркотыкаў. Падчас выбарчай кампаніі гэта была адна з асноўных тэм. Потым раптам наступіла маўчанне, Белы дом не вяртаўся больш да гэтай праблемы. Такім чынам, у Цэнтральнай Амерыцы сёння трыумфуе наркапалітыка, Мексіка знаходзіцца пад кантролем наркакартэляў, незаконны абарот наркотыкаў з'яўляецца асноўным сектарам эканомікі многіх краін. Але Белы дом не хоча гэтым займацца таксама, як і свет, дадаў гандурасскі кардынал. На думку прэзідэнта Caritas Internationalis, найбольш актуальнай задачай з'яўляецца рэфармаванне Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Сёння адзіная прычына яе існавання, здаецца, ціск на нацыянальныя ўрады, каб легалізавалі аборты і гей-саюзы. Я ніколі не бачыў, каб ААН з аналагічнай стараннасцю імкнулася барацца з наркотыкамі і галечай, ці старалася ажыццявіць так званыя мэты развіцця тысячагоддзя, аб якіх забыліся, падкрэсліў кардынал Мардьяга. На яго думку, свету па-ранейшаму не хапае добрых лідараў з глабальным бачаннем развіцця. «На працягу многіх гадоў мы кацімся ўніз», – сказаў ён, – «лічбы сведчаць супраць нас. Чалавецтва жыве горш, глабалізацыя не дапамагла, а крызіс не прынёс пакаяння. Мы вярнуліся да тых жа фінансавых спекуляцый без якіх-небудзь абмежаванняў. Што яшчэ горш, прадметам спекуляцыі сталі рэчы першай неабходнасці, такія як прадукты харчавання і вада, якія павінны быць абаронены дзяржавай». Аднак ва ўрадах не хапае сёння сапраўдных палітыкаў. У большасці краін сёння не галасуюць за дабро, але за меншае зло. Свет кіруецца прынцыпам «ратуйся, хто можа», заключыў кардынал Радрыгес Мардьяга ў размове з італьянскім штотыднёвікам «Фамілія Крыстіяна».